Cienījamie kolēģi, sākam Saeimas 25. novembra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt sēdes darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 25. novembra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās 14. punktu otrreizēja caurlūkošanai sagatavoto likumu grozījumu autopārvadājumu likumam. Komisija lūdz iekļaut minētā likuma otrreizējo caurlūkošanu šā gada 2. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Paldies. Saeimas prezidijs ir saņēmis Saeimas juridiskās komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas 25. novembra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut trešajā sadaļā likumprojekta izskatīšanu pēc 13. darba kārtības punkta likumprojekta par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Paldies. Sākam izskatīt darba kārtību. Saeimas prezidijs ierosina deputāti Jakovu Lineru, Andreju Aleksejevu, Andru Tolmačovu, Vladimiru Buzāju un Nikolaju Kabānovu iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jakovs Liners.
Godējamais prezidijs, cienējamie deputāti, mēs, PCTVL frakcijas deputāti, laipni lūdzam un vienlaicīgi pieprasam novirzīt likumprojektu grozījumu izglītības likuma izskatīšanai komisijas. Kā jums ir zināms, pirms grozījumu izglītības likuma izsludināšanā Latvijas valsts prezidente 2004. gada 10. februāri nosūtīja vēstuli Saeimas priekšsēdētājai un ministru prezidentam pievēršot uzmanību atsevišķiem likuma normām, kuras pēc prezidentes kundzes viedokļa ir labojamās iespējami atrā laikā. Atgadināšu, ka valsts prezidente norādīja, ka izglītības likuma 59. panta otrā daļa ir netaisnīga un nepamatota pret tam privātajām izglītības iestādēm, kuras izglītības programmas tiek īstenotas mazākumtautību valodā. Lai gan izglītības likuma 9. pants nosaka privāto izglītības iestāžu tiesības nodrošināt izglītības ieguvi cita valodā. Šī likuma 59. panta otrā daļa paredz, ka valsts un pašvaldības piedalās tikai to privāto izglītības iestāžu finansēšanā, kuras izglītības programmas tiek īstenotas valsts valodā. Tas diskriminē minoritāšu privātas izglītības iestāde un pārkāp principu, saskaņā ar kuru valsts un pašvaldību finansējuma daļa seko līdzi skolēnam neatkarīgi no tā, kur viņš mācas. Tāpat valsts prezidente lūdza novērst neskaidrības, kas var rasties realizējot izglītības likuma 9. un 41. pantu kopsakarā ar 28. pantu, jo 28. pants garantē izglītības iestādes patstāvību izglītības programmu izstrādē un īstenošanā. Bet 9. panta otrās daļas otrais punkts un 41. panta trešā daļa paredz, ka mazākumtautību programmas izglītības un zinātnes ministrija nosāka mācību priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā. Mēs ar savu likumprojektu atbalstam prezidentes kundzes lūgumu un pieprasam izslēgt no līguma delegējumu izglītības un zinātnes ministrijai noteikt priekšmetus, kuri apgūstami valsts valodā. To ir spējīga izdarīt katra skola patstāvīgi. Tāpat likumprojekts paredz, ka valsts un pašvaldības piedalīsies arī to privātu skolu finansēšanā, kuras izglītības programmas tiek iztenotas arī mazākumtautības valodas. Piedāvātais likumprojekts ne tikai sakrīt ar valsts prezidents pausto viedokli, bet arī atbilst starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. Pantam un cilvēktiesību un pamattiesību aizsardzības konvencijas 14. Pantam. Lūdzam nobalsot par, nodot likumprojektu komisijas un tur apspriest lietas būtību un uzlabot mūsu izglītības likumu. Paldies jums par uzmanību.
Deputāts Pēters Tabuns pieteicies runāt pret.
Tā. Labrīt. Ko gan citu no plenera kunga varētu gaidīt, kā tikai šādu nostādni? Skaidrs, ka šis piedāvātais likumprojekts ir noraidāms. Sāksim ar privātām izglītības iestādēm. Galgalā mēs jau tā esam aizgājuši pārāk tālu. Atcerēsimies, ka sākumā par privātajām izglītības iestādēm, ka tās varētu valsts vai pašvaldības finansēt, nebija pat runas. Un tās nefinansēja. Tad parādījās vārds var finansēt. Tātad valsts vai pašvaldība var finansēt un var nefinansēt. Un pamatā nefinansēja. Bet redziet, grozījuma rezultātā parādījās piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā. No, mēs esam ļoti bagāta valsts, protams, un varam atļauties šādu izšķērdību, kas principā nav vajadzīga. Un par to mēs, veidojot šo likumu un arī grozījumus, esam ārkārtīgi daudz diskutējuši. Galgalā, ja reiz privātā, ja kāds cilvēks grib dibināt privātu izglītības iestādi, viņš rēķinās ar to, ka nāksies pašam nodrošināt šo finansējumu, šīs iestādes uzturēšanu. Un citādi nemaz nevar būt, tāpat kā ar jebkuru citu uzņēmumu, ko viņš dibina. Tādēļ te runāt vispār par diskrimināciju ir absolūti pārsteidzīgi, jo nekāda diskriminācija pret privātām mācību iestādēm nevarētu būt. Mēs vienkārši esam pārcentušies, tāpat kā daudzās citās lietās un vietās. Pārcentušies nākot pretī šeit sabraukušajiem nepilsoņiem, imigrantiem un par nākamo. Tātad 9. Panta otrās daļas otrais punkts un 41. Panta trešā daļa paredz, ka mazākumtautību programmās izglītības un zinātnes ministrija nosaka mācību priekšmetus, kuri apgūstam valsts valodā. Nu, bet protams, kā gan savādāk? Savādāk nemaz nevar būt un nedrīkstētu būt. Kāpēc tad, lai finansētu? Kāpēc tad, lai finansētu šīs mācību iestādes, ja ministrija, ja valsts nevar nekādā veidā noteikt to, kas ir nepieciešams. Un lūk, likumprojekta autori paredz izslēgt no likuma deleģējumu izglītības un zinātnes ministrijai noteikt mazākumu tautību izglītības programmās priekšmetus, tātad, kuri apgūstam valsts valodā. Un garantējot izglītības iestādes pastāvīgu izglītības programmu izstrādē un īstenošanā. Vārds sakot, brīvs lidojums. Kur nonācām mēs ar šo brīvo lidojumu? Mēs ļoti labi zinām. Nonācām līdz šiem protestiem uz ielām, nemieru sabiedrībā un tā tālāk. Tā kā šīs visas lietas nav pieļaujamas. Es atvainojos, bet principā mēs esam, es jau teicu sākumā, ka mēs esam aizgājuši pārāk tālu. Pārāk tālu pretim nākšanā šurp pēc okupācijas periodā sabraukušajiem un okupācijas periodā sabraukušajiem. Un izveidojusies milzīga putra. Par mazākumu tautību mēs tagad esam nosaukuši arī tos militāristus, kuri šeit ir sabraukuši. Tā ir mazākuma tautība, es atvainojos. Šī mazākuma tautība tātad mācās par valsts un pašvaldību līdzekļiem. Kā tas var būt? Vai mēs te neesam kaut ko sajaukuši? Militarista bērns? Vai mazbērns, kas šeit palicis faktiski nelikumīgi, mācās par valsts un pašvaldību līdzekļiem? Cienējamie kolēģi, es nešaubos, ka jūs neatbalstīsit šo plinera un viņa kolēģu iesniegto priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai. Noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 64, atturas 1 deputāts. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu robežsardas likumā, nodot aizsardzības un iekšu lietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts, balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pret nav atturs 1 deputāts, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret 2 atturas 1 deputāts, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 75 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Silvis Bendrāts, Edgars Jauno, Partur Krišjāņu Kariņu, Jāņa Reira un Ingūns Rībēns iesniegto likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāts Silva Bendrāta.
Cienījamie kolēģi, arī kreisajā flangā Plineru kungs, labrīt! Cienījamie kolēģi, jūsu rosināta un frakcijas jaunais laiks atbalstīta esmu sagatavojusi un kā solīts iesniegusi Saeimā likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā. Tajā ietverta visi tie mani priekšlikumi, par kuriem karsti debatējām 11. Novembra plenāras sēdē, un kurus man nācās tajā dienā atsaukt tikai tamdēļ, ka iepriekš Saeimā iebalsotā pretruna turēzējos šī likuma grozījumos netika pēc būtības izskatīt sociālo un darblietu komisijā, un jūs neatbalstījāt manu ierosinājumu noņemt likuma projektam steidzamību, lai uzdot komisijai likuma projektu operatīvi sakārtot. Atgādināšu, ka šajos grozījumos valsts sociālo pabalstu likumā ietvērtie priekšlikumi visi attiecas uz sociāli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām, kurām ir jābūt pastāvīgi valsts rūpju lokā. Šim likumprojektam šobrīd vēl nav pievienota anotācija, jo pirmkārt tas patiesi tik iesniegs jau nākamajā dienā pēc šo jautājumu debatēšanas Saeimā 12. Novembrī. Otrakārt pie nodošanas komisijai anotācijai nav jābūt obligāti pievienotai likumprojektam, bet būs jābūt uz pirmo lasījumu. Un treškārt es 11. Novembra plenāra sēdē tik saprotam centos izklāstīt katru priekšlikumu būtību, ka domāju jums kāda izpratne par tiem radās. Tomēr īsumā vēlreiz tos atgādināšu. Pirmais priekšlikums attiecas uz jaunu valsts sociālu pabalsta, bērnu invalīdu kopšanas pabalsta ieviešanu, lai pirmkārt nodrošinātu bērnam tiesības aug ģimenē. Bet šis jaunais pabalsts gan attiektos tikai uz to bērnu invalīdu daļu, kuriem veselības stāvokļa dēļ nepieciešama nepārtraukta aprūpa un uzmanīšana. Ja vecākiem nav iespējams to nodrošināt, šie bērni parasti nonāk speciālajās bērnu invalīdu un vēlāk pieaugušo aprūpas iestādēs. Atbalstot šo priekšlikumu, jūs atbalstīsit vecākus, kuri šos ļoti smagi slimos bērnus ir gatavi aprūpēt paši, upurējot darbu un karjeru un zaudējot ienākumus. Bērnu invalīdu kopšanas pabalsts saņemtu tikai pamatojoties uz darba ekspertīzes komisijas slēdzienu. Bērnu invalīdu reģistru turētāja rehabilitācijas centra Vaivari informācija vienā no bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijas sēdēm liecināja, ka tie būtu ap 3000 bērnu, bet reāli domāja, ka mazāk. Otrais priešlikums ir par vienādas attieksmes principa ievērošanu pret bērniem, kuriem vecāki ir miruši un bērniem, kur ir dzīvu vecāku pamesti. Šie bērni, sasniedzot pilngadību, zaudē aizbildni un arī valsts maksā to uzturu naudu. Priešlikums ir par to, lai arī šos jauniešus, tāpat kā mirušu vecāku bērns, valsts turpinātu finansiāli atbalstīt līdz 24 gadu vecumam, ja tāds jaunietis turpina izglītību vidējās, speciālās vai augstākajās mācību iestādēs. Manā rīcībā esošā informācija liecina, ka šī mācīties gribošā sociālā grupa nav liela, aptuveni 300 bērnu. Valsts finansiāls atbalsts šiem bērniem dot iespēju izrauties no sociāli nelabvēlīgās vides. Un trešais priekšlikums nav tieši saistīts ar finansējumu nākamajā gadā. Pārējais noteikumi paredz to aktualizēt 2006. Gadā. Tas ir aicinājums palielināt diferencētos koeficientus ģimenes valsts pabalsta aprēķināšanā, īpaši uzmanību pievēršo trīs un vairāk bērnu ģimenei. Tieši šīs ģimenes, kā liecina pētījums, veido vislielāko nabadzības riska grupu. Salīdzinot ar divu bērnu ģimeni, tajās nabadzības indeks ir 3 reizes augstāks. Kāpēc šī priekšlikuma 10 gadu ilgajai vēsturei vienreiz nepavilkt strīpu? Rīkojoties sociāli atbildīgi, jau šodien mēs varam šīm ģimenēm dot pozitīvu ziņu, ka mūsu valsts saskaņā ar pieņemtajām koncepcijām īsteno konsekventu politiku ģimenes atbalstam. Kolēģi, 11. Novembras sēdē es nosaucu arī skaitļus, cik šo priešlikumu īstenošanu izmaksātu valsts budžetam. Tomēr šie skaitļi, protams, būtu precizējumi un šie priešlikumi plašāk izdebatējumi. Tāpēc, lai šeit nestrīdētos un nevajadzīgi nelaustu šķēpus, kā 11. Novembra plenāra sēdē rosināja mans kolēģis Andris Bērziņš, aicinu jūs atbalstīt šī manis iesniegtā likumprojekta grozījuma valsts sociāla pabalsta likumā nodošanu sociālo un darblietu komisijai. Paldies.
Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret. Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 84 deputāti, pret un atturs nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Gruzijas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tās protokolu, nodot ārlietu komisijai, budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 81 deputāts, pret un atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par konvencijas par notiesāto personu nodošanu sodu izciešanai papildu protokolu, nodot ārlietu komisijai un juridiskai komisijai un noteikt, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 85 deputāti, pret un atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāti Jāņu Urbanoviču, Andrei Klemeņķievu, Aleksandru Bartaševiču, Vitāliju Orlovu un Ivanu Ribakovu iesniegto likumprojektu grozījumu pilsonības likumā, nodot juridiskai komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Klemeņķievs.
Labrīt, augstāk godātie deputāti. Frakcija Tautas saskaņas partija un frakcija ierosina izmainīt pilsonības likumas normas, kas reglamentē naturalizācijas procedūru. Es domāju, ka būtu godīgi atbrīvot personas, kuri ir sasnieguši 60 gadu vecumu no valodas praksmes pārbaudes. Tāpēc, ka cilvēki veci un pieteik, ka viņi pieteicās uz pilsonību, uzrakst iesniegumu, iziet visas procedūras, viņamsim ar tiem pašiem likumiem, ienākumiem un tā tālāk. Un pēc to, ka viņi iedot zvērestu, viņam piešķir šo pilsonību. Tāpēc, ka nu, cilvēki, ja viņi nodzīvoja Latvijā vairāk par 10 gadiem, un viņam 60 gadu viņam grūti iziet visas valodas praksmes pārbaudes, un vecums ir tāds, ka vajag gatavoties pensijai, bet nekārtot pilsonības lietas, kā mēs pieprasām no jauniem cilvēkiem. Otrais mums priešlikums, ka nevajadzētu cilvēkiem, kur pieteicās uz pilsonību, zināt Latvijas vēsturi. Tāpēc, ka ja viņš labi izglītots cilvēks un viņam interesēša sfēra, viņš pats uzzinās ar piespiest ar varu ļoti grūti cilvēkam. Trešais priešlikums, ka nevajadzētu par to, ka cilvēkiem 91. Gada, es uzskatu nelikumīgi, bija atņemta Latvijas Republika pilsonība maksāt valsts nodeve. Tāpēc, ka iznāk tā, ka mēs speciāli savu likuma kļūdām pieļāvām to, ka mums gandrīz 500 tūkstoši cilvēki ir nepilsoņi un šodien, kā ieņēmumu avatu, izmantojam viņus un valsts pelna naudu. Un, pieņemsim, trūcīgiem cilvēkiem vispār vajadzētu palīdzēt, iziet šo procedūru un varbūt organizēt viņam kaut kādus kursus, bet ne pieprasīt naudu. Un viens no lieliem un galvenajiem, es domāju, priešlikumiem, ka mums pēc 10 gadiem vajadzēja jau piedot visiem bijušiem VDK agentiem un cilvēkiem, kurš dienīja PSRS armijā, un nerepresēsim viņus vairāk. Šodien viņi nevar apdraudēt nekā Latvijas neatkarību, sakarā to, ka Latvijas Eiropas Savienības un NATO daļu valsts. Sakarā ar to, ka mums straujāk vajag virzīties normāli demokratiskā valstī un vairāk nedzirdēt pārmetumus no augstākās komisāras Eiropas Savienības institūcijām un tā tālāk, vajadzētu brīvāk un vieglāk pataisīt šo procedūru, lai pēc 5 gadiem mums tādas problēmas nebūtu. Un šie priešlikumi, es domāju, atrisinās šo problēmu. Paldies!
Pret pieteicies runāt deputāts Juris Dobels.
Cenītie kolēģi, nu ko tad nu tādu tie daži mūsu censoņi šeit sameistarojuši? Redziet, jaunpilsonim vairs nebūs jāprot latviešu valodu. pagaidām jau tikai 60 gadīgiem un vecākiem. Vēlāk nāks arī jaunāk iekšā. Tātad nodzīvojis šeit krietni laiciņ, šis te vīrelis, mierīgi nemācoties latviešu valodu, un būdams vēl pietiekošos spēku gados, viņš vispār kļūst par pilsoni un jauksies iekšā visur, bez latviešu valodas prasmes. Pie tādiem, kā mēs vēlāk redzēsim, pieliksim klāt arī militāru personas, čekists un vēl visādas tur, kas šeit ērt iekortelēšies un arī varēs mierīgi pretendēt pēc šiem ierosinājumiem uz pilsoņu tiesībām neprasdam latviešu valodu. Nu jo, skaistāk, jo labāk. Tālāk nevajag zināt Latvijas vēsturi. Ļoti jauks priekšlikums. Jo redziet, Latvijas vēsturi esot pietiekoši sarežģīt. Kurš tad sarežģīs šo Latvijas vēsturi, ja ne tie paši militāri pensionāri? Esot neviennozīmīgi Latvijas vēsturi, jo, ja vilto faktus, tad viņi ļoti neviennozīmīgi. Ja Saeimas vēlēšanās piedalās 133% vēlētāji, tad tā vēsture ir ārkārtīgi sarežģīta. Nu, tagad nonākam līdz tādiem brīnišķīgiem atklājumiem. Ko tad mums vēl ierosina daži ļoti mīļi un patīkam dombiedri pēdiņās? Tagad visiem pēc kārtas dosim pilsonību vedekā darbiniekiem, informatoriem, aģentiem un arī krimināli noziedzniekiem. Izlasiet lūdzu normatīvā akta projekta būtību. Izņemt ārā, lūk, tādus vārdus, ka nedrīkstēja dot iespēju kļūt par pilsoņiem tām personām, kas Latvijā vai kādā citā valstī ir bijušas krimināli sodītas par tādu noziegumu izdarīšanu, kurš ir noziegums arī Latvijā. Šā likuma spēkā stāšanās brīdī. Tad iedomājieties vien dūšīgu cietumnieku, kuram ir 60 gadi, kurš skaisti iznāk ārā, labi nobarojies, nezin latviešu valodu un pretendēs uz Latvijas Republikas pilsonību. Es teikšu, šis te projekts ir viens no visjaukākajiem. Kaut ko tādu var izdomāt tikai tādos īpatnējos apstākļos atrodoties. Kas tad būs tālāk? Kādi tad ierobežojumi vispār paliks tiem vēl, es nezinu kam? Kas tad vairs paliek tiem, kas nedrīkstēs būt par Latvijas Republikas pilsoni? Lūk. Nu, es saprotu, šeit ir socialistiskā sacensība, kreisajā spārnā. Tur nu ir pilns un kļūst arvien pilnāks. Un jāsaka tagad tā, katrs nākamais ierosinājums būs ar saukli, jo tālāk, jo trakāk. Neapšaubām ierosinātāji necer, ka šeit kāds atbalstīs šādu ģeniālu domu. Bet tajā pašā laikā kāpēc nepakustināt sabiedrību un nepatracināt kaut nedaudz šo sabiedrību? Tā kā skaidrs, ka šāds grozījums, kurus reizēm pat sapņos nevar iedomāties, atbalstīt nav ne vismazāko iespēju.
Cienījamie kolēģi, viens ir runājis deputāts par viens pret, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai. Noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 20 deputātu, pret 64 neviens deputāts neaturs. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Aleksandru Bartaševiču, Andreju Klementjevu, Vitāliju Orlovu, Ivanu Ribakovu un Jānu Urbanoviču iesniegto likumprojektu par otrā pasaules kara antihitleriskās koalīcijas cīnītājas statusu, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Valērijs Agiešiņš.
Labrīt, cienamie kolēģi! Tautas saskaņas partijas likuma projektā par otrā pasaules kara antihitleriskas koalīcijas cīnītāju statusu mērķis ir atzēt to cilvēku nopelnus Latvijas tautas un cilvēks labā, kuri cīnēs pret nacistiskas Vācijas un tas sabiedrotu karaspēku otrā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā. Pašreiz cilvēkiem, kuri upurēja savu veselību un dzīvību, cīnoties pret nacismu otrā pasaules kara laikā, Latvijas Republikā, diemžēl, nav paredzēts oficiāls status. Un šo cilvēku skaits Latvijā paliek arvien mazāk, un pašlaik Latvijā dzīvo ap 10 000 šo cilvēku. Un šis skaits paliek, diemžēl, arvien mazāk sakarā ar vecumu un smagiem sociālajiem apstākļiem. Un mūsu valsti šo cilvēku nopelni cīņa pret fašismu nav joprojām pienācīgi novērtēti. Un līdz ar to mēs piedāvājam piešķirt otrā pasaules kara antihitleriskas koalīcijas cīnītājiem oficiālu statusu un attiecīgas sociālas garantijas. Pēc mūsu domām par otrā pasaules kara antihitleriskas koalīcijas cīnītājiem atzīstami Latvijas Republikas iedzīvotāji, kuri laika posmā no 1939. Gada 1. Septembrā līdz 1945. Gada 2. Septembrim pirmam kārtam karoja antihitleriskas koalīcijas regulāru bruņotu spēku vienības, otram kārtam karoja partizānu vienības, vai piedalies pagrīdas pretošanas cīņā pret nacistiskas Vācijas okupācijas režīmu, trešam kārtam veicināja bruņoto un pagrīdas pretošanas cīņu, sniedzot antihitleriskas koalīcijas kareiviem un partizāniem palīdzību, un ceturtais punkts glābā cilvēkus, kurus vājāja nacistiskas Vācijas okupācijas vārā. Tautas saskaņas deputāti uzskata, ka otrā pasaules kara antihitleriskas koalīcijas cīnītāju status tiek pielīdzināts politiski represētu personu statusam, kas dos viņiem tiesības uz līdzīgiem atvieglojumiem, pensijas piešķiršanā, bezmaksas medicīnisku aprūpi, sociālo rehabilitāciju un dos atvieglojumu sabiedriska transporta izmantošanā. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu likumprojekts veicinās saskaņu mūsu sašķelta sabiedrībā un palīdzēs novērst rūpjās un pat šausmīgas kļūdas, kuras tika pieļautas pēdējo 14 gadu laikā attiecībā uz otra pasaules kara uzvarētājiem, veterāniem, cilvēkiem, kuru varoņdarbu atzīst visa civilizēta pasaulē. Lūdzu atbalstīt mūsu likuma projektu. Paldies.
Pret pieteicies runā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, sāksim ar jautājumu, kurš iesāka otro pasaules karu? Kuri ir galvenie atbildīgie par otro pasaules karu? Komunistiskā PSRS un nacistiskā Vācija. Un neviens cits. Kurš ir atbildīgs par miljoniem cilvēku dzīvībām, kuras tika zaudētas otrā pasaules kara laikā? Komunistiskā PSRS un nacistiskā Vācija. Viens fakts kaut vai. Rapallo līgums starp padomu Krieviju un Vāciju. Pēc šī līguma Ļipeckas aviācijas skolā, tajā pašā Ļipeckā, kur pār Maskavas ielikten Janukovič nobalsoja 94% ģeniāli balsu skaitīšana, šajā aviācijas skolā gatavoja vācu kara lidotājs. Priekš otrā pasaules kara. Nerunāsim vēl par daudziem faktiem par sadarbību starp fašistisko Vāciju un komunistisko PSRS. Un es tā jau sāku skatīties, ka šis te priekšlikums jau ir kaut kur līdzīgs nacionālā naida kurināšanai. Un šī priekšlikuma autora, acīm redzot, grib tādu būt. Jo kas tad par faktiem ir minēti? Dot šīs tiesības kļūt par kaut kādiem tur represēto pielīdzinātiem tiem, kas karoja no 1939. Gada 1. Septembra. Kas tad karoja 1939. Gada septembrī? Kas iebruka Polijā šajā septembrī? Vai tā nebija nacistiskā Vācija un komunistiskā PSRS? Kas rīkoja kopīgu parādu pēc Polijas ieņemšanas? Kopīgu parādu ar bučošanos? Tie paši draudzeļi to darīja. Kā lai Polis jūtās, Latvijā dzīvojošs Polis, ja šitādām te Staļina ērglim dos kaut kādas privilēģijas? Vai jūs par to iesniedzē esat domājuši? Kā lai jūtās Soms, kura valstī iebruk šie paši nelieši? Vienīgi komunistiskās PSRS bandīti, 39. 40. Gada karš, ziemskars, kur Soma tauta pašaizliedzīgi vien pati aizstāvē savu neatkarību, zaudējot aptuveni 27 tūkstoši kritušo un iznīcinot aptuveni miljonus PSRS zaldātu. Palasiet tomēr drusciņ šodien arī to, ko raksta kaut vai krievu vēsturnieki. Tagad jūs gribat šos te visus ērgļus, vārnas un kas viņi tur nebija par putniem, jūs viņus gribat salīdzināt ar politiski represētajiem, kas pēc kara visu laiku šeit ir grābuši un situši dūrs galdā. Viņi redziet, esot nedaudz vairāk par 10 000. Cik no šiem 10 000 ir tādi, kas dzīvoja Latvijā pirms otrā pasaules kara? Cik tur tādu ir? Un tie arī jums tie pretendenti, nezinot latviešu valodu, uz Latvijas Republikas pilsonību, var būt jau tādi, tur arī ir. Tā kā jūs kaut ko tādu vispār varat iesniegt? Vai jūs paši saprotat, ko jūs esat uzrakstījuši šeit? Vai jūs saprotat, kas bija otrais pasaules karš un kādos mēnešos un gados, kur kas notika? Izvelkot kaut ko, nezinot un parakstot. Tāds jocīgs atcerēts rinds. Un vēl, godā tie iesniedzē, jums tomēr ar to latviešu valodu neiet tā, kā vajag. Jo vārds fašisms latviešu valodā raksta ar es, nevis fašizmu, kā jums te ir ierakstīts. Nu, iemācieties taču vismaz latviski pareizi uzrakstīt. Ja jums ir grūti runāt, tad vismaz iemācieties rakstīt. Jums taču ir 100 latu iespējams gadā tērēt par valodu kursiem no Saeimas budžeta. Tad izmantojiet tos. Un ja jūs kaut ko gatavojat, tad palasiet vismaz kādu, kaut neitrālu vēstures grāmatu, lai zinātu, kad sākās otrais pasaules karš.
Viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai. Nosakot atbildīgo komisiju, vai deputāts Boris Cilevičs gribēja runāt par procedūru? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Borisam Cilevičam.
Jā, paldies augstie godētā priekšsēdētājas kundze. Man šķiet, ka šajā gadījumā cienījamais Dobeļa kungs tam ir pārkāpis deputāta etiku kārtības ruļa noteikumus, un man rada zinamu izbirinu, ka jūs palaidat labu iespēju garam izteikt viņam piezīmi. Paldies!
Tad lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 19 deputāti, pret 70, neviens deputāts neaturas, likumprojekts komisijai nav nodots. Nākošais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Marikas Pudules Indānas atbrīvošanu no Ventspils zemes grāmatu nodaļas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi tiesneša lūgumu, viņu akceptējis, lūdzu atbalstīt.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 84 deputāti, pret nav atturis 3 deputāti, lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumām. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāna.
Cienījamie kolēģi, cienījamais prezidijs, strādājam ar dokumentu 3319. Likumprojekts ir sagatavots trešajam lasījumam, un likumprojektam uz trešo lasījumu priekšlikumi nav iesniegti, un komisija lēma pieņemt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 87 deputāti, pret nav atturis viens deputāts, likums grozījuma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Godējumie kolēģi, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks uz trešo lasījumu nav saņemts neviens priešlikums, līdz ar to lūdzu viņu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 90 deputāti, pret un atturis nav. Likums grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu par tiesas piesēdētāju vēlēšanas noteikušu un lēmusi lūgt atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 85 deputāti, pret un atturis nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu pieņemt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 84 deputāti, pret un atturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Jā, lūgums juridiskās komisijas vārdā šodien izskatīt arī otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, manuprāt, tomēr priekšlikuma iesniegšanas termiņš būtu jānosaka garāks.
Kāds tieši?
Nu, vismaz, ja ir galīgi bezizēja, tad, protams, līdz kādiem 14. Vai līdz 13.00. Es atvainojos, 11.00.
Mēs...
Es godīgi sakot, neredzu to nepieciešamību, bet, nu, ja Rasnača kungs uzstā, tad varam noteikt 11:00.
Vai ir citi priekšlikumi? Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir pulkstens...
Šodien. Šodien.
Pulkstens 11 šodien un izskatīšanas Jā. Laiks šodienas sēdē.
Jā.
Jā. Tad cita priekšlikuma nav, tad vēlreiz priekšlikuma iesniegšanas termiņš pulkstens 11:00 šodien, izskatīšanas šodienas sēdē. Paldies. Jā. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi civilās aizsardzības likumā. Trešais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamā priekšsēdētājas kundzes kolēģi deputāti. Likumprojekts civilās, grozījums civilās aizsardzības likumā, trešajā lasījumā komisija priekšlikums nav saņēmus un lūdz saim atbalstīt likumu trešajām galīgam lasījumam.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 86 deputāti pret un atturs nav likums, grozījuma civilās aizsardzības likumā pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā. Trešais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Trešajam lasījumam šajā likumprojektā komisija priekšlikumi netika iesniegti. Komisija aicina saimi pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti pret un atturas nav likums, grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā. Trešais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Likumprojektā grozījuma likumā ārvalstu bruņoto spēku status Latvijā. Trešajam lasījumam komisijā iesniegumu netika saņemt. Komisija izskatot lūdzu saim atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 64 deputāti, pret 7 atturas 7 deputāti. Likums grozījuma likumā ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma obligātā militārā dienesta likumā. Trešais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Obligātā militārā dienesta likumprojektā trešajam lasījumam priekšlikumu nav saņemti. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret nav atturas 2 deputāti. Likums grozījuma obligātā militārā dienesta likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgēnija Stalidzā.
Cienējamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3318. Likumprojekts sagatavots ir trešajam lasījumam. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis Saeimas juridiskais birojs, komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un otro priekšlikumu ir sagatavojis sociālā darblietu komisija un šo priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešo priekšlikumu ir sagatavojis sociālā darblietu komisija, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums sociālās darblietu komisijas priekšlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Pazuda piektais. Ir vēl ir. Tā, piektais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Sestais priekšlikums ir sociālās darblietu komisijas priekšlikums un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Un lūdzu komisija ir lēmusi pieņemt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 70 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma publisko aģentūru likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts. Es atvainojos valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavoju trešajam lasījumam. Atbildīgā komisija ir izvērtējusi pavisam 9 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Nākošais ir trešais arī juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Tāpat sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts ir.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentāra sekretāra Māra Pūķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 38 deputāti, pret 27, neviens deputāts neatturs, priešlikums ir atbalstīts.
Devītais reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas parlamentāra sekretāra Māra Pūķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 52 deputāti, pret 11 atturas 3 deputāti, priešlikums ir atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt galīgajā pēdējā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma publisko aģentūru likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darbs. Vai deputāts Vladimirs Buzājevs ir pieteicies par procedūru runā? Nē. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma militāru personu izdienas pensijas likumā. Trešais lasījums sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāna.
Cienījamie kolēģi, strādājama likuma projekta 3345. Likuma projekts arī sagatavots trešajam lasījumam. Sociālā darba lietu komisija sagatavojusi pirmo priekšlikumu, lūdzu to atbalstīt.
Deputātiem iebildumu nav.
Vairāk priekšlikumu nav, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma militāru personu izdienas pensijas likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par apvienoto nāciju, izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Tātad, dargie kolēģi, otrajam lasījumam nav saņemts neviens priekšliekums, un komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pret un atturas nav. Likums par apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas konvenciju par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu pieņemts. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Lokarno nolīgumu par dizainu paraugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Šeit arī tāpat otram lasījumam priekšlikumi nav iesniegti, tātad aicinu komisijas vārdā atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 74 deputāti, pret un atturas nav. Likums par Lokarno nolīgumu par dizainu paraugu starptautiskās klasifikācijas izveidošanu pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par protokolu par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumā par tranzītu kārtību. Otrais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Tātad otram lasījumam šo likuma projektu nav saņemta arī neviens priekšniekums un aicinu atbalstīt otrajā lasījumā. Galīgajā.
Lūdzu, deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 72 deputāti, pret un atturas nav. Likums par protokolu par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumā par tranzītu kārtību pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums – tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sergejs Fjodorovs.
Godātie kolēgi, strādāsim ar dokumentu 3155. Likumprojekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā. Tautsaimniecības komisija izskatīja likumprojektu grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā un ņemot vērā, ka šis likumprojekts iet kopā kontekstā ar likumprojektiem par piesārņojumu, atkritumu apsaimniekošanas likumā un citiem, kuri vērsti uz vides aizsardzības uzlabošanu, komisija atbalstīja likumprojekta grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Savukārt, komisijas vārda lūdzu Saeimu atbalstīt minētu likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 73 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam, tā ir 6. decembris.
Tad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam, 6. decembris. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par vides aizsardzību. Pirmais lasījums – tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, dokumenta numurs 3158. Likumprojekts sagatavots ministru kabinetā un paredz institucionālo reformu vides ministrijā. Ir arī šajā likumprojektā precizētas informatīvās atsaucas uz Eiropas Savienības direktīvām. Komisija ir atbalstījusi likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu, Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 68 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
8. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 8. decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm. Pirmais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Jaundžekars.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3226. Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir saņēmis ministra kabinetā sagatavotā un iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījums likumā par Latvijas Republikas valsts materiālām rezervēm, kur pamat būtība ir saskaņot šo likumu projektā lietotos termins ar komerci likumu. Un būtībā un arī izmantot šīs rezervas vajadzības gadījumā valsts drošības nodrošināšanai, kas ir sabiedriskās kārtības. Tautas saimniecības komisija iesaka pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret nav atturis 1 deputāts, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. Decembris.
Cits priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 2. Decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas un Nīderlandes karalistes līgumu par sociālās drošības pabalstu eksportu un piešķiršanas procesu nodrošināšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjos.
Godētie kolēģi, līgums sekmēs personu sociālo drošību. Tam pārvietojoties no Latvijas Republikas un Nīderlandes karalisti un otrādi. Tātad ārlietu komisijas vārda aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
1. Decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 1. Decembris. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par bāriņtiesām un pagastiesām. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā – deputāts Mareks Segliņš.
Godājumie kolēģi, juridiskā komisija izskatot šo likumprojektu otrajam lasījumam ir saņēmusi divus priešlikumus. Pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 76 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
30. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 30. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma lauku atbalsta likumā otrais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Pēters Kalniņš.
Cienējamie kolēģi, minētajā likumprojektā grozījuma lauka atbalsta dienas likumā otrajam lasījumam komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 81 deputāts, pret un atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
2. Decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 2. Decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma patvērumu likumā otrais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ina Druviete.
cienījamie deputāti, uz otro lasījumu ir saņemti 10 priekšlikumi. Sāksim tos izskatīt. Pirmais priekšlikums ir Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, redakcionāls. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, iekšlietu ministra priekšlikums, ir atbalstīts daļēji.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums, komisijas priekšlikums, atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais komisijas priekšlikums, redakcionāls, atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums, iekšlietu ministra priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais komisijas priekšlikums, redakcionāls, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Astotais iekšlietu ministra priekšlikums, atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais iekšlietu ministra priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī desmitais iekšlietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 68 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumus trešajam lasījumam gaidīsim līdz 2004. gada 6. decembrim.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. decembris. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Cegliņš.
Dienu, kolēģi, izskatam grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, reģistrācijas numurs 3321. Pirmais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 19 deputātu, pret 59, atturas 2 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Valērijs Agiešins.
Cenamie kolēģi, kā es pamanīju, lielākā daļa Saeimas deputātu baigi norūpējušies par denacionalizētu māju īrnieku liktenī. Bet liekas, ka diemžēl tikai vārdos. Mēs piedāvājam pavisam konkrēti pārtraukt īrnieku terorizēšanu no mājas saimnieku puses un uzlikt administratīvu sodu par nepamatotu atslēgtu gāzi, elektrību un citu pakalpojumu nelikumīgu pārtraukšanu. Un mūsu priekšlikuma būtība papildināt APK ar jaunu pantu un par izvairīšanas no namīpašumu apsaimniekošanas vai pamatpakalpojumu sniegšanas dzīvojuma telpu īrniekiem uzlikt naudas sodu namīpašniekam vai viņa pārstāvim līdz 500 latiem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par otro deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 19 deputātu, pret 48, atturas 7 deputātu, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Valērijs Agiešins.
Cenamie kolēģi, es lūdzu atbalstīt ceturto priekšlikumu, jo uzskatu, ka mums nevajag atgriezties Gorbačova laikos un ar administratīviem sodiem dzeršanu nav iespējams apkarot. Līdz ar to lūdzu atbalstīt ceturto priekšlikumu. Paldies!
Debats slēdzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ja nav, tad lūdzu deputāts balsot par 4. deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 22 deputāti, pret 57, atturas 3 deputāti, priešlikums nav atbalstīts.
Piektais priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 16 deputāti, pret 55, atturas 2 deputāti, priešlikums nav atbalstīts.
Sestais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Vienpadsmitais nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Divpadsmitais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu
16.
nav.
Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pret nav atturs 1 deputāts. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
30. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 30. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, aizsardzības un iekšlietu komisijas 16. novembrī sēdē apsprieda šo likumprojektu un to konceptuāli neatbalstīja. Ņemot vērā pieaicināto lietpratēju viedokli, ka likumprojektam ir tādi būtiski trūkumi, kas liedz tam konceptuālu atbalstu. Komisijas vārdā aicinu šo likumprojektu noraidīt.
Lūdzu deputāts, balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 3 deputāti, pret 77 deputāti, atturas. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Cegliņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi komisijas sēdē ministra kabineta iesniegto likumprojektu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums. Konceptuāli to atbalstījis. Lūdzu pirmajā lasījumā pieņemt parlamentam šo likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
14. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 14. decembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Cegliņš.
Kolēģi, mēs strādājam ar dokumentu reģistrācijas numurs 999. Juridiskā komisija, izskatot šo likumprojektu, ir lēmusi lūgt Saeimē atzīt viņu par steidzamu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pie atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīms. Lūdzu rezultātu. Par balsu 85 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
30. novembris. Un skatīt 1. decembrī. Un skatīt 2. decembrī.
2. decembrī. Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 30. novembris, izskatīšanas laiks šā gada 2. decembrī. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam. Otrais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Skatām likumprojekta reģistrācijas numuru 675. Juridiskā komisija pirmo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā skatāmo likumprojektu.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 86 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
30. novembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 30. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums krimināla likumā otrais lasījums. Aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, grozījums krimināla likumā izskatīts komisijas sēdē 16. novembrī saņemti vairāk priekšlikumu. Pirmais priekšlikums iesniedz aizsardzības un iekšlietu komisiju, lūdzam atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums iesniedz saimes deputāta Linda Mūrniec komisija priekšlikuma atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums Mūrnieces kundzes priekšlikums komisija viņu atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums iesniedz deputāta Mūrnieces komisija priekšlikuma atbalsta piektajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Par ceturto un piekto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Sestais priekšlikums iesniedz saimes deputāts Dzintars Rasnečs priekšlikums atbalstīts atbildīgās komisijas astotajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums iesniedz Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs priekšlikums atbalstīts astotajā priekšlikumā.
Par septīto un astoto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Devītais priekšlikums deputāta Grinblata kunga priekšlikums komisija to neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums deputāta Gešina kunga priekšlikums komisija to neatbalsta.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 31 deputāts, pret 54, atturas 1 deputāts. Priešlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums iesniedz saimes deputāts Agiešina kungs. Komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Valērijs Agiešins.
Cenamie kolēģi, paldies par to, ka bijat pietiekoši uzmanīgi un gandrīz atbalstiet manu iepriekšēju priekšlikumu, bet runājot par 11. man gribu tos pateikt sekojošo. Vienlaikus jautājums par procedūru. Šis mans priekšlikums ir apmierināts pēc būtības, bet tabula ir teikts, ka priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to nāks secināt, ka tabula sastādīta nepareizi, un šo tabulu jānodot attiecīgajai komisijai atpakaļ pārstrādāšanai. Paldies!
Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Dzintaram Rasnečam. Jūs gribat piedalīties. Tad turpinām debats. Debatēs pieteicies deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātais Agiešiņa kungs, es jums paskaidrošu, kāpēc tas skaitās neatbalstīts. Tāpēc, ka krimināla likumā ir arī pants par masu nekārtībām. Un šajā pantā viena no šī nozieguma sastāvdaļām ir saistīta ar pretošanos varas pārstāvjiem. Līdz ar to jūsu priekšlikums ir uzskatāms par neatbalstītu.
Debates slēdzam. Komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamais Agiešiņa kungs, ja jums ir pretenzijas pret komisijas sastādīto tabulu, tad vienkārši man jāatgādina tas, kad komisija, iepazīstoties ar jūsu priekšlikumiem, nekādi nevarēja konstatēt, uz ko šie priekšlikumi attiecās. Vai uz likumprojektu pantiem, bet faktiski šeit jūsu rakstītajā viņa attiecās uz attiecīgajiem pantiem pamatlikumā, līdz ar to mēs viņus nevarējām atbalstīt.
Deputāts lūdzu balsojumu. Lūdzu deputāts balsot par 11. deputāta Agiešiņa priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti, pret 62 atturas 1 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret 9 atturas 2 deputāti. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. novembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 30. novembris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu krimināla likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Izskatāmā likumprojektu otrajam lasījumam kopā saņem 2 priekšlikumi izskatīt komisijas sēdē. Pirmais priekšlikums iesniedz aizsardzības un iekšlietu komisiju, precizējot otro Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojs. Priekšlikums atbalstīts atbildīgās komisijas redakcijām.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visas priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 83 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2005. gada 5. janvāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2005. gada 5. janvāris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums operatīvās darbības likumā. Otrais lasījums aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Likumprojektu otrajam lasījumam priekšlikumu nav iesniegti. Komisija izskatīja likumprojektu un aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 86 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņus trešam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2005. gada 5. janvāris.
Vai deputāts Viestars Šiliņš grib pieteikt ko citu? Nē. Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 2005. gada 5. janvāris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Esti. Eriks Zundes, atvainojams.
Cienījamā priekšsētā, godātie kolēģi. Izskatāmais likums ir ar numuru 3340. Šis likumprojekts tika izskatīts budžeta komisijā ar diezgan plašu pārstāvniecību un ar plašām debatēm, un visi priešlikumi, kurus komisija atbalstīja, vienprātības faktiski veidā tika iekļauti šī tabulā un atspoguļot kā lielākoties kā budžeta un finanšu komisijas priekšlikumi. Tātad sākam izskatīt priekšlikumus. Pirmais ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
11. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
14. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
17. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
22. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
24. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
27. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
29. arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
31. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
32. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
34. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
35. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. arī atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
37. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
39. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
42. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
47. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
48. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
51. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
55. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
57. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
59. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
60. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
61. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
62. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
64. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
66. Arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
68. Ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
69. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
70. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
71. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst. 72.
Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
73. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
74. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
76. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
77. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
78. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Atbalstīts.
Deputātiem iebilst.
80. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
81. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
83. Atbalstīts.
Deputātiem iebilst.
84. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
86. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
87. Atbalstīts.
Deputātiem iebilst.
88. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. Atbalstīts.
Deputātiem iebilst. 91.
Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
92. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
93. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
95. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atvainojos. 96. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
97. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
98. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
99. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
102. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
103. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
104. Iestrādātas budžeta komisijas 105. priekšlikumā.
104. un 105. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
106. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
107. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
108. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
109. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
110. Iestrādāts 111. priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
112. Ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus daudzos priekšlikumus. Aicinu balsot par otro lasījumu. Pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 89 deputāti, pret nav atturas 1 deputāts. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 2. decembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam, trešajam lasījumam 2. decembris. Paldies.
Paldies.
Cienījamie kolēģi, lūdzu reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Pirms tiek nolasīt reģistrācijas rezultāti, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Jaunup, Segliņa, Pietkeviča, Dalbiņša, Durska. Lūgums Saeimas sēdi atsākt 11.20. sakarā ar priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektam par tiesu piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi. Nav, atsāksim sēdi 11.20. Cienījamie kolēģi, šodien pusapaļā jubilejā mēs sveicam mūsu kolēģi, deputātu Albertu Krūmiņu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam Marekam Segliņam.
Kolēģi no juridiskās komisijas 11.05. juridiskās komisijas sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Aigaram Pētersonam.
Godājumie kolēģi 10.40 publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Jevgenijai Stalidzānai.
Cienījamie kolēģi, sociālās darblietu komisijas sēde 10.45 komisijas telpās.
Vārds deputātam Aleksandram Kirstēnam.
Godājumie kolēģi, ārlietu komisijas sēde 10.35 ārlietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Ārgalim.
Cienījamie kolēģi, visi, kuri vēlas darboties Latvijas Kubas parlamentārās sadarbības grupā, lūdzu pulcēties dzeltenajā zālē uz grupas dibināšanas sapulci. Latvijas Kubas!
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Janam Šmitam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Bartaševičs Aleksandrs, Breiss Vilnis, Silva Golde, Mārs Gulbis, Nikolais Kabānavs, Vils Krištapāns, Sarmeja Ķikuste, Ināra Ostrovska, ir Jānis Strazdiņš, Ines Šleser, Ingrīda Ūdre. Jā, ir, zinu, tev sasnešu, jā.
Cienējamie kolēģi, starp tādien, kas sēd, mēs atsāksim pulkstens 11.
Jā, nu, ne.